Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës javën e ardhshme pritet miratimi i legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Barack Obama dhe Donald Tusk kërkuan unitet për Ukrainën. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familjes së një ushtari britanik i është kthyer unaza e fejesës 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti Këshillit të Evropës Donald Tusk kanë bërë thirrje për unitet lidhur me Ukrainën dhe kanë diskutuar për sfidat e sigurisë në Evropë, përfshirë terrorizmin. Zoti Obama e ka lavdëruar kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande për punën e tyre në krijimin e procesit të armpushimit në Minsk, raporton agjencia DPA nga Washingtoni. Por ne po ashtu e dimi nga përvoja vitit të kaluar se derisa të mos ketë monitorim dhe implementim të fuqishëm, atëherë këto marrëveshje do të jenë të pakuptimta, tha mbrëm vonë presidenti Obama në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë lëvizur së bashku për sanksione kundër Moskës për intervenimin e saj në Ukrainë, por zoti Tusk në një intervistë për New York Timesin më herët tha se BE-ja nuk ishte ende e gatshme për një rrugë të ri të sanksioneve më të ashpra kundër Rusisë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko sot ka paraqitur në përgjithësi një vlerësim pozitiv për armpushimin e gjatë të 3 javë në pjesën lindore të këtij vendi. Gjatë një interviste në televizionin e Ukrainës, Poroshenko tha se forcat e Ukrainës e kanë tërhequr pjesën më të madhe të sistemit të raketave dhe të artilerisë. Sipas tij, edhe separatistët prorus e kanë tërhequr një sasi të rëndësishme të armatimit të rëndë. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 750 ushtarë amerikanë së bashku me tanke, helikopter dhe pajisje të tjera kanë arritur në rigë të Letonisë. Pentagoni tha mbrëm se vendosja është pjesë e operacionit ushtarak amerikan që synon demonstrimin e përkushtimit për aleatet e NATO-s në prizmën e asaj që antarët e aleancës e shohin si qasje agresive në rritje e Rusisë. Generali amerikan John O'Connor i tha agjencisë AFP se vendosja do të demonstrojë vendosmërinë ndaj presidentit Putin dhe Rusia se ne bashkohemi. Kjo njësi e këmbësorisë do të marrë pjesë në misionet shumë komshe të trajnimit me partnerët e NATO-s në Estoni, Letoni dhe Lituani. Unaza e fejesës e pilotit britanik i cili ishte zhdukur gjatë luftës së dytë botërore, është kthyer djet te familja e tij 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte përplasur në malet e Shqipërisë. Inxhinieri i aeronautikës John Thompson me aeroplanin e tij të forcave ajrore mbretërore u zhduk në tetor të vitit 1944 dhe për dekada të tëra familja, përfshirë nusën e tij, nuk kanë ditur asgjë për fatin e tij, raporton agjencia AFP nga Tirana. Sot të vëllai im arriti në shtëpi, tha Dorothy Webster, 93 vjeçare me lot në sy, në ceremoninë në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ajo në dorë mbante një kuti të vogël me unazën e vëllait të saj, një gur nga vendi rrezimit të aeroplanit dhe një pjesë të mbetjes së aeroplanit. Aeroplani bombardues i tipit Halifax ishte rrëzuar në malet afër Martaneshit, 60 kilometra në juglindje të kryeqytetit Tiranë. Për të shtatë anëtarët e ekuipazhit më kurr nuk është dëgjuar asnjë fjalë. Fati këtij aeroplani dhe i ekuipazhit do të mund të mbetej mister i përjetshëm, sikur në vitin 1960 fshatari Jaho Cala të mos e kishte gjetur gishtin dhe unazën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se në gazetat tem qendrore pothuajse janë zhvillimet rreth gjykatës speciale. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme koaditore Fatmir në numrin e sotëm ka vënë pas versioni final i amendamenteve kushtetuese që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, nuk janë krejt identike me ato që në fillim vit Bashkimi Evropian i kishte përcjellur tek institucionet e Kosovës. Në këtë kuptim gazeta thekson se nuk janë marrë parasysh shumica e vërejtjeve që i kishte bërë një ekip teknik nga Kosova. Megjithatë, siç thekson koaditore, është hequr përmbajtja sipas së cilës me automatizëm të zgjatej mandati e Uleksit, E po kështu është përmendur edhe një mandat cilësari specialis për një periudhë 5-vjeçare. Si pas dokumentit që ka siguruar koha ditore, tre mekanizma paralel të drejtësis do t'i vihen në funksion gjukate speciale, e cila do të trajtoj krimet që pretendohet t'i ketë kryer UÇK-ja. Gazeta sekson se krahas dhomave të specializuara dhe një zyre të prokurorit specializuar, amendamentet kushtetuese që qeveria i ka proceduar të hënë në kuvend dhe që të njëjtën ditë kuvendi i ka përcjellur në gjykatën kushtetuese, krijojnë bazën që të formohet edhe një dhomë specializuar e gjykatës kushtetuese. Fatmir.
Në gazeta ka dhe shkrime për reagimet lidhur me vendimin e komunës Serani Lug në Kosovë me popullatë të shumicë serbe, që një rrugë ta bartë emrin e Slobodan Miloševićit. Për këtë temë kemi raportuar dje në programet tona në radio dhe në internet në adresën evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosova sot ka vënë pasi rasti me rrugën e Rani Lugut, është një tjetër nxitje tensionesh ndërtnike në Kosovë, pas deklaratave fyese të ish-ministrit Jablanovic që shkaktoi protesta masive, të cilat sollën edhe shkarkimin e tij. Kjo, sipas gazetës, Kosovës mund t'i kushtojë rënd nëse ngjarjet e tilla përsëriten edhe në të ardhmen, duke shkaktuar pakënaqësi të thella në opinionin publik. Gazeta konsideron se është tepër e rëndë që të jepen propozime për emërtimin e rrugëve me emra që ngjallin urrejtje pikërisht këtyre ditëve, kur nisin përkujtimet e të rëndëve masakrave të regjimit serb kundër shqiptarëve. Në këtë kuptime, përditshmja Kosova sot konsideron se Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë një ligj të posaçëm, me cilin do të qartësohej një herë mirë se gjithë ata që fyen, siç ishte shembulli i Jablanovićit, apo që vendosin si Kuvendi i Rani Lugut, do të kenë pasoja ligjore dhe do të përballen me drejtësin. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojem shkrimin që ka për temë vizitat e kryeministrit Isa Mustafa jashtë vendit. Gazeta ka vëndërrese për 3 muaj në krye të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa i ka realizuar vetëm 3 vizita jashtë vendit. Shefi ekzekutivit gjatë kësaj periudhe ka realizuar një vizitë zyrtare në shtetin Gjerman, sikurse këto ditë po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Ai më herët, siç tekson zëri, ka marrë pjesë në një takim që është zhvilluar në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Dërisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë për gazetën zëri se shefi i tyre është i fokusuar fuqimisht në realizimin e agjendës së prioriteteve të ekzekutivit, drejtuesit e partive politike opozitare thonë po ashtu për zërin se mungesa e vizitave zyrtare jashtë vendit është goditje dhe sinjal i qartë për Isa Mustafën se homologët e tij nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë me qeverinë e Republikës së Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.